Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumatano Agosti 10 mwaka 2014. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, bei ya mafuta nchini Tanzania yaelezwa kupanda marudufu. Watafiti wanasemaje?
Iwapo bei inapanda, inamaanisha hawa watu inabidi waweke pesa zaidi, na hivyo basi wanashindwa kuweka pesa nyingine ambazo labda za maendeleo au ya kitu kingine.
Ni Daktari Blandina Kilama wa taasisi ya Repoa. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Katika habari za kama hauna kazi hivi leo, tunasikia harakati ambazo kina mama wanazozifanya na kupambana na umaskini.
Sisi akina mama tunajiunga vikundi kununua masahani, vitu vya nyumbani, hata mabati. Tena kuna SACCOS. Ukijiunga na SACCO hata roni utapata. Utapewa pesa na utaendelea kulipa pole pole. Kwa hivyo nataka kusema kazi iko.
Hayo ni baadhi ya yale ambayo tumekuandalia katika matangazo ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Harrison Kamau.
Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, amevilaumu vyombo vya habari kwa kupotosha maoni yake aliyotoa Jumanne kuhusu umiliki wa bunduki, ambalo wengi walichukulia kuwa na maana ya kumdhuru mpinzani wake wa chama cha Democrat, Hillary Clinton. Huku kukiwa na pengo kwenye mahakama kuu na uwezekano wa rais ajaye kuteua majaji wapya, Trump alisema kuwa Clinton ana uwezekano wa kuangamiza sheria ya umiliki wa bunduki. Trump alisema kuwa iwapo Clinton atapata nafasi ya kuteua majaji wa mahakama kuu, basi hakuna lolote la kumzuia, lakini akaongeza kuwa wamiliki wa bunduki wanaweza kulishughulikia swala hilo. Saa chache baadaye, Trump aliambia shirika la habari la Fox News kuwa alimaanisha mapinduzi ya kisiasa kutoka kwa wamiliki wa bunduki hapa nchini. Sudan Kusini leo Jumatano imepinga pendekezo la Marekani la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kupeleka takriban wanajeshi wa ziada 4,000 katika taifa hilo la Afrika Mashariki ili kurejesha utulivu, likisema hatua hiyo inadumaza utaifa wake na kutishia kurejea kwa ukoloni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, msemaji wa serikali Michael Makuei amesema pendekezo linaipa uwezo Umoja wa Mataifa kutawala. Pendekezo pia linataka kupigwa kura kwa kuwekwa marufuku ya silaha kwa Sudan Kusini, kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ataripoti katika kipindi cha ndani ya mwezi mmoja kwamba mamlaka imezuia kikosi cha kieneo. Baraza la Usalama huenda likapiga kura Ijumaa juu ya pendekezo hilo, ambalo limekuja baada ya mwakilishi maalum wa zamani wa Marekani kupendekeza mwezi uliopita kwamba Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kwa muda wasimamishe tatizo hilo baada ya mapigano kuzuka tena nchini humo. Ongezeko la mashambulizi ya anga nchini Libya kutoka kwa wanajeshi wa Marekani huenda ukawa mwanzo wa kuliangamiza kundi la kigaidi la Islamic State wakati likijaribu kushikilia ngome muhimu huko Afrika Kaskazini. Makamanda wa Marekani walioko eneo hilo Jumanne wametangaza mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya ISIS huko Siat, mji muhimu wa pwani ambao umetumiwa kama kituo cha operesheni za kundi hilo la kigaidi. Hadi sasa Marekani imefanya mashambulizi 28 ya anga dhidi ya Islamic State, ikiwa sehemu ya operesheni inayojulikana kama Odyssey Lightning iliyoanza Agosti mosi kufuatia ombi kutoka kwa serikali ya muungano ya Libya. Afisa wa Marekani ambaye hakutaka kujitambulisha ameambia VOA kuwa vikosi maalum vya Marekani pia viko kwenye eneo hilo vikipanga operesheni bila kutoa maelezo zaidi. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Thomas de Maizière anatarajiwa kutangaza hatua mpya zinazolenga kukabiliana na ugaidi baada ya kundi la Islamic State kudai kutekeleza mashambulizi mawili nchini humo mwezi uliopita. Kulingana na ripoti zilizotolewa na vyombo vya habari, sheria mpya zitaruhusu wahamiaji kurudishwa makwao iwapo ni tishio la usalama wa umma. Kuharakishwa kwa utaratibu huo iwapo mhamiaji atakuwa na hatia na pia kuruhusu madaktari kutoa siri ya mgonjwa iwapo atapatikana na uwezekano wa kufanya mashambulizi. Vyombo vya habari vya Ujerumani vimesema kuwa waziri Mizel atatoa tangazo hilo Alhamisi na kwamba anataka sheria hiyo kupitishwa wakati wa kikao cha bunge kilichoko. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki, Mevlut Cavusoglu, amesema maafisa kutoka wizara yake pamoja na wale wa kijeshi watasafiri kwenda Russia hivi leo ili kujadili njia ya kumaliza mzozo nchini Syria. Tangazo hilo limekuja siku moja tu baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kusema kuwa atafanya kazi kurejesha uhusiano kamili na Uturuki, lakini alitahadharisha kuwa hilo litachukua muda. Hayo ameyasema Jumanne baada ya kukutana na rais Tayyip Recep Erdogan wa Uturuki mjini St. Petersburg. Erdogan kwa upande wake amesema mataifa hayo mawili yatarejesha biashara ya kila mwaka baina yao ya dola bilioni 100 pamoja na kurejesha safari za ndege. Kiongozi huyo wa Uturuki pia amesema yuko tayari kujenga bomba la kusafirishia gesi kati ya nchi yake na Russia pamoja na kuzungumzia mkataba wa kujenga mtambo wa kwanza wa nyuklia nchini humo. Na timu ya Marekani ya kuogelea imeweka rekodi mpya kwenye mashindano ya Olimpiki Jumatatu usiku kwa kushinda medali za dhahabu kwenye staili ya kuogelea kwenda mbele na nyuma. Ryan Murphy mwenye umri wa miaka 21 alishinda kwa upande wa wanaume kwenye kuogelea katika mita 100 katika muda wa sekunde 51.97 na kuweka rekodi mpya, lakini rekodi hiyo ilishawahi kuwekwa na mwanamichezo mwingine Aaron Purcell mwaka wa 2009 kwa sekunde 51.94. Kushinda kwa Murphy kumeifanya Marekani kufanya vizuri kwenye mashindano hayo na pia imeshashinda medali 6 mfululizo za Olimpiki kuanzia mwaka wa 1996. Lyle King mwenye umri wa miaka 19 alishinda medali ya dhahabu kwa upande wa wanawake wa mita 100 ya staili ya kwenda mbele kwa muda wa saa 1:04.93 na kuweka rekodi mpya. Ushindi huo wa King uliibua hisia za kibinafsi kutokana na uhasimu wake na muogeleaji wa Russia Yulia Efimova mwenye umri wa miaka 24 aliyepata udanganyifu wakati wa michujo katika raundi za mwanzoni.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunakwenda kwenye ripoti zetu. Mkuu wa polisi wa Uganda Jenerali Kale Kayihura pamoja na makamanda wake 7 wamekosa kufika mahakamani kama ulivyotarajiwa, hatua ambayo imetafsiriwa kama kudharau mahakama. Watu waliojiita wafuasi wa Jenerali Kayihura badala yake wamezua fujo nje na ndani ya mahakama, wakifunga njia ya kuelekea mahakamani na hata kuwapiga mawe mawakili na waandishi wa habari, huko polisi waliokuwepo wakitazama tu bila kuchukua hatua yoyote. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Ni kundi la vijana waliojiita wafuasi wake mkuu wa polisi Jenerali Kale Kayihura walioziba barabara kuelekea mahakamani wakiwa wamebeba mabango na kuimba nyimbo zenye ujumbe kwamba Kayihura hatafika mahakamani. Mkuu wa polisi Jenerali Kale Kayihura pamoja na makamanda wake 7 walitarajiwa kufika katika mahakama hiyo ya Machindye jijini Kampala kujibu mashtaka ya kuwachapa viboko wafuasi wake Dr. Kiza Besije waliokuwa na sherehekea kuachiliwa kwa Besije kwa dhamana na mahakama katika kesi ya uhaini dhidi yake.
Constitutional mandate is to enforce law and order.
Kayihura na makamanda wake hawakufika mahakamani na badala yake wafuasi wake waliwapiga mawe waandishi wa habari na mawakili wa walalamishi na hata kuharibu gari la mmoja wa mawakili. Haya yote yakifanyika, mamia ya maafisa wa polisi waliokuwa na shika doria katika mahakama hiyo hawakufanya lolote. Lao lilikuwa jicho tu. Ilibidi waandishi wa habari na mawakili kukimbia na kujificha katika majengo ya mahakama ili kujikinga na vituko vya wafuasi wake Kayihura. Wafuasi wake Kayihura pia walifunga mlango wa ofisi alimokuwemo jaji Richard Mafavi, tendo hili likitafsiriwa kama hatua ya kumtishia jaji asisikilize kesi hiyo. Na kikao cha mahakama kilipoanza, licha ya vurugu hizo, waakilishi kutoka ofisi ya mkuu wa mashtaka ya umma walimtaka jaji Mafavi kumwezesha mkuu wa mashtaka ya umma kusimamia kesi hiyo na wala isiwe kesi iliyowasilishwa na kusimamiwa na watu binafsi. Hoja ambayo mawakili Nicholas Opio, Daniel Walimera na Abdul Chiwanuka walipinga, wakitaka ombi hilo kuwekwa rasmi. Hiyo jana wahudumu wa bodaboda watatu kati ya watano waliowasilisha kesi hiyo mahakamani walijiondoa katika kesi hiyo, wakidai kwamba walishawishiwa kumshtaki mkuu wa polisi. Watatu hao wanadai kwamba baadhi ya mawaziri, wabunge na wanajeshi wanamtaka Kaihura ashtakiwe. Pia wanadai kwamba walihongwa ili kumshtaki Kaihura. Lakini maswali yanaibuka, ni nani aliyelipia hoteli mahala ambapo wahudumu hao watatu wa bodaboda waliitisha kikao na waandishi wa habari? Mahakama itarejelea kesi hiyo tarehe 29 mwezi huu kwa msimamo kwamba mkuu huyo wa polisi lazima afike mahakamani. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Bei ya mafuta nchini Tanzania inadaiwa kupanda kwa kiwango kikubwa kutokana na maelezo mapya ya bei yaliyotolewa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA, hali ambayo inawawia vigumu wananchi wa kipato cha chini. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anaeleza zaidi.
Tayari wataalamu wa mambo nchini Tanzania wameanza kumulika hali halisi katika siku za usoni. Wataalamu hao wanadai kwamba pengine athari za mabadiliko ya bei katika soko la kimataifa yasijionyeshe moja kwa moja kwa wakati huu. Lakini ukweli wake ni kwamba tabaka la chini ndilo linaloendelea kuumia zaidi kwa vile linategemea zaidi mtindo mmoja maisha. Mmoja wa taalamu hao, Dr. Blandina Kilama, ambaye ni mtafiti mwandamizi kutoka taasisi ya Ripoa, anasema kwamba mabadiliko ya bei ya mafuta inaweza kuchukuliwa kama kibano kwa wale wapangu pakavu, yani wale watu wa maisha chini.
Kwa uchumi ambao una watu wengi zaidi wanatumia mafuta, tuseme labda mafuta ya taa kwenye shughuli zao za kila siku, iwapo bei inapanda, inamaanisha hawa watu inabidi waweke pesa zaidi ili kuweza kununua mafuta, kwa sababu ni mafuta ni kitu muhimu sana katika maisha yao. Na hivyo basi wanashindwa kuweka pesa nyingine ambazo labda za maendeleo au ya kitu kingine.
Mabadiliko haya bei yanaakisi pia kwa wale wanaomiliki magari kwa ajili ya shughuli zao za kila siku, kama wakazi katika maeneo ya mijini wanaotumia usafiri binafsi kwa ajili ya kwenda maofisini au katika mihangaiko mingine ya kawaida.
Na mimi naitwa Fredi Kiswaga. Sisi watumiaji wa magari ambao mara nyingi tunaweka petroli, tumekuwa tukiathirika kwa sababu bei mara nyingi inakuwa si elekezi. Kuna muda inakuwa inashuka, kuna muda inakuwa inapanda. Na hii imekuwa kutusumbua sisi ambao tunatumia vyombo vya usafiri, kwa sababu unakuta wameharibu bajeti nzima ya kwako ya mwezi mzima. Kwa unakuta yanashuti, ulikuwa unatumia mafuta ya 1.5 kwenye gari yako, inakulazimu tumia mafuta ya 300. Kwa unakuta imeharibu hata vitu vingine.
Wataalamu wa uchumi pamoja na maendeleo wameanza kupata wasiwasi kuhusiana na mabadiliko ya mara kwa mara ya bei ya mafuta, wakisema kwamba yanaweza kuwasukuma wananchi wa kipato cha chini kuchukua njia mbadala kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Wasiwasi mkubwa unaangukia katika eneo la uharibifu wa mazingira, hatua ambayo inaweza kuchochea kwa kasi kuibuka kwa tatizo la mabadiliko ya tabia nchi, tatizo ambalo limeanza kujitokeza katika baadhi ya maeneo. Kwa maana hiyo, wanatoa mwito wakitaka kubuniwa kwa hatua zaidi, ikiwemo kuanzisha mfumo maalum ambao utatumia vyombo visivyohitaji mafuta zaidi.
Kama sasa hivi ndio kuna uvumbuzi wa gesi na uvumbuzi wa vitu tofauti tofauti, vyote hivi mpaka vije kufika kwenye mfumo na gharama yake mpaka iwe ije kuwa chini itachukua muda. Lakini tukumbuke kwamba tunapoongelea nishati hizi nyingine tunapenda zaidi kwa sababu zinakuwa na mazingira rafiki katika mazingira yetu. Kwa hiyo utaona kabisa mbeleni, nafikiri watu wengi labda tutapunguza kutumia mafuta, pamoja na kwamba tumeyazoea, na vitu vinavyotumia mafuta na vyenyewe pia vinaweza vikapungua.
Serikali inasema kwamba itaendelea kusimamia vyema mabadiliko ya bei ya mafuta ili kutoumiza wananchi. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam, ni George Njogopa.
Haya basi, msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ulimi huu bwana Kamau umenipigia kali sana kwenye habari leo kwamba mwogeleaji ameenda saa nzima, alikuwa samaki
kwa kweli kabisa pale. Rekebisho ni kwamba Larry King aliweza kuogelea kwa dakika moja nukta 4.93, wala sio saa nzima. Hawezi kabisa kuogelea muda ule, lakini ndivyo mambo yalivyo kule Rio de Janeiro.
Haya basi, msikilizaji, Justin Timberlake anakuambia Can't Stop the Feeling. Hai, basi ni Justin Timberlake anakuambia can't stop the feeling. Katika hoja kwa hoja leo, wakazi wa Kenya ambao ni Godwin Asewe wa Nairobi na Abraham Kirwa wa Eldoret wanazungumzia uhusiano na utendaji kazi wa jeshi la polisi Kenya na raia nchini humo.
Mie kama raia mwananchi wa Kenya hapa nchini Kenya nikiwa na kama eneo ya Nairobi, ningependa kusema kwamba uhusiano uliopo baina ya polisi na raia wa kawaida, mara nyingi mimi kama kawaida huona kwamba uhusiano si mwema hata kidogo. Kwanza, polisi mara nyingi hupenda kunyanyasa raia. Hayo ni kulingana na maoni yangu, na pia wamekosa utu wema.
Asante sana Goodwill. Tuko hapa Eldoret na ningesema kwamba kulingana na mimi ni kwamba tangu hiyo tume ya Chapuluti ilipofumiwa, nafikiri mambo mengi ya polisi na raia imeanza kupungua kwa kiasi. Ingawa naweza sema haijafikiwa kiwango ambao tulitarajia baada ya katiba, lakini kwa kiwango fulani. Hapo awali ulikuwa ukienda kwa polisi wende unakuwa mshukiwa, ukiwa na habari ambao umeona kimini kimbasi ama mmoja akifunya sheria, ukifika huko baada ya kupata habari wende unakuwa ambaye unajiuza. Unakuwa hivyo, basi wananchi walikuwa wanakimbia polisi.
Kulingana na mie, sioni tofauti iliyopo. Kwa sababu polisi badala ya kuhusika katika kuwasaidia raia, polisi hao ndio wanahusika katika kufanya matendo ambayo hayastahili kama ya polisi. Raia anakaa kana kwamba si mwananchi wa hiyo nchi. Huku niliko huwa nawaona kila siku wakishughulika na mambo yasiyofaa. Kwa hivyo polisi, uhusiano uliopo baina yao na raia si mwema kabisa, kulingana na mimi si mwema. Lazima marekebisho yafanywe, ndipo pengine kutakuwa na uhusiano mwema baina ya polisi na raia.
Pengine kwangu kote nakubaliana, lakini sio kwa yote, sababu hapo juzi hapo majuzi juzi tulipata ya kwamba kuna kituo cha polisi ambao raia aliweza pengine kuuliwa ili kupoteza ushahidi. Nakubaliana kwa kiasi, lakini hata hivyo sio kama hapo awali, sababu polisi walikuwa kama kwekwe. Ilikuwa ni kwamba idara ya polisi haikuwa utumizi kwa wote, ilikuwa utumizi kwa pengine serikali iliyo mamlakani.
Okay, shukrani bwana Abraham, lakini kidogo mie nakataa wazo lako kabisa kabisa kabisa. Sasa nikizingatia kwamba maeneo haya Nairobi msemo ambayo niko, uhusiano mie kwa upande wangu hapana, uhusiano lazima ufanyiwe marekebisho. Polisi ni kana kwamba wameenda kinyume na mafunzo waliopewa. Kwa hivyo ikiwa pengine serikali inaweza kaingilia kati, basi polisi huenda wakawa na uhusiano mwema na raia, na hata raia polisi wamefanya hata raia wanawaogopa.
Kulingana kwangu, wananchi nafikiri wanaweza tangamana na raia, wanaweza tangamana na raia kama mtu wa kawaida. Hata siku hizi naonanga watu wanaweza ambia polisi mtoke, wanaambia mtu akifaa raia ukitambulike kwa polisi.
Naam, leo katika kama huna kazi, Lucy Wanjiru kutoka Nakuru, Kenya, anaeleza jinsi ya kujituma bila ya kutegemea ajira, hasa kwa kujiunga na vikundi vya kuchangisha mtaji na kuanza biashara ndogo.
Kama wewe ni mzima kimwili, lazima upate jinsi ya kujimudu kimaisha kwa ajili yoyote, hata kama ni kutafuta kazi pahali usafishie mtu guo au ufuge kuku. Kuku si wa pesa mingi, unaweza anzia tu na kuku watano, alafu utuze hawa kuku kila siku, ulime kashaba kidogo kama ni hapa kwetu nchini, tu kitu kidogo ile utaweza na mikono yako. Kile ninajua lazima utapata riziki yako, kwa sababu ukifanya kazi na mikono yako yanategemea jasho yake, hakuna siku utapata jaa. Kwa hivyo mimi, kama mimi sijaajiriwa, na ninakula na ninakunywa na ninafaa na ninaweka kuku, na ninafanya kazi kama hiyo ya kufuga kuku, kondoo, na yote inanipatia pesa. Kwa hivyo maneno ya kusema hakuna kazi, mimi siamini hiyo maneno. Bora tu niwe na uhai na niko mzima, viungo vyote vinafanya kazi. Na ni vizuri kila mtu aige hiyo mfano wa kujitegemea, kwa sababu ulipewa akili, utumie akili zako, hata kama utasaidia yule mtu mwingine, si atakulipa tu. Ni kazi utapewa pahali kama hauna shamba, patiwa tu hata kama ni 20 by 20. Useme hiyo ni kazi yako, na utafanya na utapata fedha na utapata shakura yako ya kila siku. Sisi akina mama tunajiuga vikundi kununua masahani, vitu vya nyumbani, hata mabati. Tena kuna SACCOS. Ukijiuga na SACCO, hata roni utapata. Utapewa pesa na utaendelea kulipa pole pole. Kwa hivyo nataka kusema kazi iko. Ukijiuga tu, unaona ni mtu mwenye anachukua hatua ya kuungana na wale wengine. Usikae peke yako. Ukikaa peke yako, hakika utakuwa na shida, lakini ukijiunga na vikundi utapata pesa, utapata roho. Zaidi ya yote, naona kama banki kama Equity kila wakati inaandikia watu wenye anataka fedha kutoka shilingi 5,000 hata zaidi, wanaenda mpaka 500,000. Utajiunga na utapewa hiyo pesa na utafanya biashara yako. Kwa hivyo jiunga na vikundi ni ya maana sana, usikae peke yako na utaerefuka.
Haya basi, msikilizaji, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tunaelekea katika mapishi mapishi, na tunajiunga naye Rahabu Friend tufahamishe ni nini hasa leo ametuandalia.
Karibu kwenye mapishi. Mimi ni Rahabu Freddy, na leo hapa tunafunzwa kupika vitumbua. Nani mpishi huyu?
Naitwa Rehema Rajabu, mimi mtaalamu wa pishi wa vitumbua kwa Zena Kawawa, Mbezi Beach.
Haya, mwenyewe yuko barabarani kabisa hapa na wateja wamemzunguka. Leo anatufunza ili pishi la vitumbua, hatua ya kwanza mpaka vinakuwa vitumbua kamili. Karibu.
Hatua ya kwanza, nachukua mchere wangu na uosha vizuri kwa kupembua mawe. Nikapotoka na hapo na uanika kidogo, tunaenda mashine. Nikisha saga, nikirudi na hapo na koroga uji wangu wa sembe kidogo. Unawiva sana ndani ya dakika 15 unakuwa jikoni. Ukishatoka na hapo, nikimaliza na uacha unapoa. Kisha umeanza kupoa, ninachukua unga ule wa mchere na koroga ndani ya uji, kiwa chini, sio jikoni, chini. Na ukoroga, unakuwa mzito, sio mwepesi, au mwepesi na huwa mzito. Ukishatoka na hapo, naweka hamira na weka kama dakika 30 na ufunika, au lisali moja, inategemea. Kama msimu wa joto unawahi sana kuja jikumuka, kama kipindi cha baridi kama hiki unachelewa kidogo kiumuka. Naweka sukari yangu, naweka iliki yangu, aidha nikiwa na nazi naweka nazi yangu ili kuwapendezesha wateja. Nikishamaliza pale na koroga, naacha na uacha pembeni. Kisha koroga, nachukua chuma changu ambacho ni cha kupangia. Nikishachukua chuma changu na kisafisha na kifuta maji, naweka jikoni ambaye moto nishauwasha mida hiyo. Chombo changu kina vitundu kama cha kwangu mimi, kina vitundu 21. Sababu nimeweka vitundu 21 kulingana na wateja wangu, sababu na wateja kidogo, namshukuru Mwenyezi Mungu wateja ninao. Naweka pale, nachukua mafuta kidogo tu, yani kama nusu kijiko tu, yasiwe mengi. Kishamaliza pale, naweka mafuta, kishapata moto na kuwa tayari kwa kupika vitumbua. Wateja wanavifurahia, nashukuru.
Lakini kwa jiko la mkaa, wengine wanakuwa na vibabua vinaungua, vinakuwa vyeusi na mara nyingine uchungu.
Moto inabidi uwe mpole sana, yani moto usiwe mwingi. Moto unakuwa kidogo. Ukishaona moto umekuwa mwingi, unakuwa na majivu. yale ya ulotumia juzi. Kiona moto umekuwa mkali, unachukua jivu unamwagia katika ule moto, moto unapungua makali, basi unavipika kwa vizuri, vinakuwa vya rangi ya brown. Mteja mwenyewe anakuambia nipe vya brown, na unamtolea vya brown, leo inapenda, kesho anakuja tena.
Na hivi vitumbua vinaenda na nini pembeni yake?
Vitumbua kwa maziwa ndio vizuri. Vitumbua kwa maharage, kwa mapa lipo karibu na mamarishe, vitumbua na maharage wateja wanavifurahia. Vitumbua kwa supu wateja wanavifurahia. Yaani vitumbua unakula kwa wote unapopenda mwenyewe. Chai ya rangi yani ndo mwake mwake.
Asante sana Rehema kwa kutufunza kupika hivyo vitumbua. Hakika ni vitamu msikilizaji, mimi mwenyewe nimejipatia vya kwangu hapa na nimekwishaonja, na hadi hapo natia nanga kwa upande wa mapishi. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Haya basi msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea katika yanayovuma katika mitandao. Sande Shomari yupo hapa, amepiga suti kali kweli kweli, kama mwanasiasa fulani vina ananiambia, anaanzia na masuala ya Republican na Donald Trump.
Sante sana Edi Ligongo, niko tayari kabisa kuleta mambo yanayovuma kwenye mitandao. Kama unavyosema, ni pamoja na maneno ya mgombea urais wa chama cha Republican nchini Marekani, Donald Trump. Kama mlivyosikia kwenye habari ya dunia, yamezua mjadala baada ya kusema katika mkutano hadhara kwamba Clinton ana uwezekano kuangamiza sheria ya umiliki wa bunduki, ambayo hii ni haki yao ya kikatiba. Trump alisema kwamba Clinton ikiwa atapata nafasi ya kuteua majaji wa mahakama kuu, basi hakuna lolote la kumzuia, lakini akaongeza kwamba wamiliki wa bunduki wanaweza kulishughulikia hilo. Sasa hivi basi wanashughulikia vipi? Mitandao ndio ikaingia.
Shughuli kanza.
Senator Massachusetts Elizabeth Warren ameandika kwenye Twitter kwamba Trump huyu ni muoga na anayeogopa kushindwa na mwanamke. Wa Republican wengi kwa pamoja na mkuu wa zamani wa CIA na ameingia na kuzungumza Michael Hayden. Akasema kama huyu angekuwa ni mtu mwingine, amesema yeno haya, basi angekushakamatwa na kuhojiwa. Hadi kadhalika speaker wa bunge la Marekani Paul Ryan naye amekuja na kusema jamani, hii ni kama utani ambao haukupokelewa vizuri. Ni wakati wa yeye Trump kuomba radhi haraka. Haikuishia hapo. Mtoto wa Martin Luther King ameandika kwenye Twitter kwamba maneno haya ya Trump ni mabaya na hatari kwa umma. Chris Murphy anaandika kwenye Twitter kwamba jamani, huu si utani bali ni tishio la mauaji. Haya idi, hayo hayajaishia hapo. Yameenda pia kwa mwandishi mkongwe wa zamani wa CBS Dan Rather. Yeye ameingia kwenye Facebook akasema jamani, hakuna tena ubora wa maneno kwenye siasa. Hili ni tishio la wazi dhidi ya mpinzani wako wa kisiasa. Lakini Trump naye hakukaa kimya. Akajibu kwenye Twitter akasema jamani, anashutumu vyombo vya habari kama vimeandika, akiandika kusema kwamba vimepotosha usemi wake, akisema kwamba alimaanisha haya ni mapinduzi ya kisiasa kutoka kwa wamiliki wa bunduki na si vinginevyo. Kwingineko ni picha ya wanamichezo wa viungo wa Korea Kusini na Kaskazini ambao wanashiriki michezo ya Olympic kwa pamoja huko Rio 2016. Wameonyesha ulimwengu ishara ya umoja kwa kupiga picha pamoja maarufu kama selfie. Unazijua selfies hizo, kwa wawili wanapiga picha. Lee Eun-jung wa Korea Kusini na Hong Ang-jong wa Korea Kaskazini walipiga picha pamoja wakitabasamu. Mengi yamezungumzwa kuonyesha kwamba Korea Kaskazini na Kusini wanaweza kuwa wakaishi bila uhasama. Basi idi ni hayo tu baadhi yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii.
Na ufuatao ni mtasari wa habari. Mgombea urais kwa tiketi cha chama cha Republican Donald Trump amevilaumu vyombo vya habari kwa kupotosha maoni aliyotoa Jumanne kuhusu umiliki wa bunduki hapa Marekani. Sudan Kusini leo imepinga pendekezo la Marekani kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupeleka takriban wanajeshi wa ziada 4,000 katika taifa hilo lililogubikwa na matatizo. Ongezeko la mashambulizi ya anga nchini Libya kutoka kwa jeshi la Marekani huenda ukawa mwanzo wa kuliangamiza kundi la kigaidi la Islamic State katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Thomas de Maizière anatarajiwa kutangaza hatua mpya zinazolenga kukabiliana na ugaidi.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa Idi Waligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau.
Kutoka hapa Washington tunakwambia alasiri njema hapo ulipo.